dëgjuesve nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. 10 vjet pas pavarësisë, qytetarët shprehin gëzim, vuajtje dhe krenari. Ngrihet akt akuzë ndaj dy të dyshuarve që planifikonin sulm vetvrasës në Kosovë. Paqartësit rreth demarkacionit të kufirit vazhdojnë edhe pas vizitës së kryeministrit Malazez në Kosovë. Mësimdhënësit në Florida kanë qenë të paralajmëruar për kërcënimin që paraqiste i dyshuari për vrasjen e 17 personave. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas dy ditësh, Kosova feston 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Për këto 10 vjet, Kosova është njohur nga 115 shtete, mirë po ende nuk ka arritur të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Vendi ku 1/3 e fuqisë punëtore është e papunë, po mundohet ta forcojë ekonominë lënë pasdore për dekada. Sfida më e madhe për vitet e ardhshme do të jetë shkollimi dhe ofrimi mundësive për punësim për të rinjtë që përbëjnë shumicën e popullsisë. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në një ditë të ftohtë të 17 shkurtit 2008, Kosova shpalli pavarësinë.
Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Për të ardhur deri në këtë ditë nuk ishte lehtë. Në vitet e 90-ta, Serbia kishte vendosur masa represive ndaj shqiptarëve. Shkollat u mbyllën, punëtorët u larguan nga puna. Mediat shqipe nuk funksiononin. Ata që kundërshtuan regjimin e Beogradit u burgosen. Në vitin 1998, në Kosovë u paraqet një forcë guerrile që luftonte policinë dhe ushtrinë e Serbisë. Ishin bombardimet nga Aleanca Ushtarake NATO dhe dorëzimi i Serbisë, që shënuan mbarimin e luftës. Në 12 qershor 1999, Kosova fitoi lirinë dhe forcat e NATO-s hynë në Kosovë. Saranda Bogujevci, 33 vjeçare, është një mbjetuar e luftës, në të cilën u vran mbi 12.000 persona dhe nga shtëpitë e tyre u dëbuan afër 1 milion. Saranda me profesion është artiste dhe është lidhur ngushtë me vendlindjen e saj. Saranda ishte vetëm 14 vjeç kur forcat policore ja vran familjen, kurse ajo u plagos me 16 plumba.
Dit e kam nonën, dy vllaznin, gruan e agjës, me qikën e agjës, norën që përmenda, hallën e babit me re, edhe komplet familja e verduriqit, më thonë, dy prindër në verit, gruaja dhe katër fëmijët.
10 vjet pas pavarësimit, Kosova vazhdon të mbetet një nga vendet më të varfra në Europë. Në raportin e Bankës Botërore thuhet se papunësia në Kosovë është mbi 30%. Të dhënat e Bankës Botërore rendisin Kosovën si një nga vendet me popullatën më të re në Europë. Mesatarja e moshës së popullsisë është 26 vjeç. Më të prekurit nga papunësia janë të rinjtë, të cilët e shohin largimin nga Kosova për në vendet perëndimore si mundësi për të gjetur punë.
Si rini nuk e kemi gjendin edhe ashtë mirë, sepse me ndoj që është edhe flojë jonë, sepse nuk po funksionalizohemi kërë shëqëri pak ma shumë me ngritë zonën, me asje po kemi vendosë të jemi pasiv, edhe kemi ndoj që është shumë keqë për neve, ma shumë të të bërtim ne pasoja, sepse ku apo kalon, por që përshpresoj që kam e konë ma mirë, vitet ashme në vazhdim.
Këtë optimizëm Valoni e kishte edhe para 10 viteve, kur u shpall pavarësia e Kosovës. Atëherë, ai ishte nxënës i shkollës së mesme, derisa të rinjtë në Kosovë përballen me vështirësi të ndryshme. Gjendja ka filluar të ndryshojë për sportistët. Kosova gjatë 2 viteve të fundit është bërë pjesë e federatave të ndryshme sportive. Më të rëndësishmet janë antarësimi në UEFA dhe FIFA dhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Shembulli më i miri i suksesit në Kosovën e Pavarur është gjudisja Majlin Majlinda Kelmendi. Ajo është kosovarja më e famshme. Majlinda është një frymëzim për gjeneratat e reja në Kosovë.
Nuk është as pak lehtë me jetu në Kosovë edhe me ndru gjonat ndoje. Rruga që në kom kaluan ka qenë as pak e lehtë. Na si popull jemi shumë qëndrushëm edhe kure kemi një cak zërë diçka në ndalë.
Në vitin 2016, Majlinda fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike Rio 2016, ku Kosova mori pjesë për herë të parë. Kur u kthye në Kosovë, ajo u pret si një heroin. para se të shkonte në Brazil, Majlinda tashmë ishte kampione e Europës dhe botës në judo. Rruga e saj ishte me plot vështirësi. Flamurin të cilin e bart Majlinda është dizajnuar nga Muamer Ibrahimi.
Momentet më krenare kur flamuri është ngrit për fitore, jam fitu medalje tarta.
Në vitin 2016, Parlamenti i Kosovës përsëri u bë lajm i madh në botë. Kësaj radhe deputetët nuk shpallën pavarësinë, por hodhen nga zlocjellës. Skena të tilla zgjatën më shumë se një vit. Partitë opozitare në atë kohë kundërshtonin një marrëveshje kufitare me Malin e Zi, si dhe krijimin e asociacionit të komunave serbe. As sot këto marrëveshje nuk kanë kaluar. Marrëveshja me Malin e Zi është kushti kryesor që kosovarët të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Kosovarët janë të vetmit në Ballkan që ende kanë nevojë për viza Schengen. Kosova është njohur nga 115 shtete të botës, por jo nga Serbia, me të cilën prej vitesh bisedon për të arritur një marrëveshje pajtimi. Pa një marrëveshje të tillë, Kosova dhe Serbia nuk mund të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian. Në Kosovë jetojnë mbi 90% shqiptar, rreth 5% serb dhe të tjerët i përkasin komuniteteve të tjera. Ata që dikur i ndanin shumë gjëra, sot i bashkon shumë çka, si papunësia, izolimi dhe niveli i lartë i korrupsionit. Pavarësisht se Kosova është një vend i varfër, ajo ka arritur të ndërtojë rrugë të reja pas neglizhimit disa dekadash, sa ishte pjesë e ish Jugosllavisë. Kosova synon të lidhet me Bregun Adriatik përmes Shqipërisë dhe të arrijë më shpejt te kryeqytetet e Europës Perëndimore përmes Serbisë. Po ashtu fusha e ndërtimit ka pasur një shpërthim të madh gjatë dy dekadave të fundit. Organizatat ndërkombëtare rendisin Kosovën si një vend me nivel të lartë të korrupsionit. Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë pengesat kryesore që pengojnë investitorët e huaj për të ardhur në Kosovë. E ardhmja e vendit nuk është shumë e qartë. Rruga integruese për në Bashkimin Evropian varet nga shumë faktorë, kryesori luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një sfidë shumë e madhe për të ardhmen e Kosovës do të jetë edhe gjykata speciale, e cila do të merret me hetimin e krimeve të supozuara të ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Mali Dozi, Dushko Markovic, ka qëndruar sot dhe dje në Kosovë, ku çështja e demarkacionit të kufirit ka qenë temë qëndrore bisedimeve të tij me zyrtarët kosovar. Disa analistë thonë se Markovic ka lënë hapësirë për bisedime të reja rreth demarkacionit. Të tjerët thonë se ai e ka bërë të qartë se kjo çështje është e mbyllur për Malin e Zi. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Rezultatet e vizitës e kryeministrit e Malit të Zi, Dushko Markovic, në Kosovë po komentohet në mënyra të ndryshme nga analistët politik. Theksi veçantë u kushtohet sidomos deklaratave rreth çështjes ende të papërfunduar të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Markovic kishte rikujtuar liderët politik në Prishtinë se për Malin e Zi, marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Kosovën është përmbyllur me ratifikimin e saj në kuvendin e Malit të Zi. Por me vetë faktin se Kosova nuk e ka ratifikuar atë, e kishte lënë të hapur mundësinë e diskutimeve për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja vendet, siç tha ai Mike. Analisti i çështjeve politike i Merr Mushkola i mendon se gatishmëria për të diskutuar paraqet një mundësi që palët të arrin deri të zgjidhja problemit që po zgjat që nga viti 2015.
Dhe për këtu unë besoj se është edhe çelësi i zgjidhjes së kësaj dileme që po na mundon si qytetar Kosovës tash e 3 vjet me radhë. Në anën tjetër unë besoj se që të dyja vendet kanë bërë hapa në konkret në këtë proces.
Këto vizita dhe takime diplomatike sipas tij paraqesin një lloj konfirmimi se megjithatë mund të ketë rrugë për dalin nga kriza dhe për arritjen e këtij qëllimi mund të ndihmoj edhe Mali Zi. Mushkulla i thotë se institucionet e Republikës së Kosovës se duhet ta shfrytëzojnë këtë situatë, respektivisht gatishmërinë e Malit të Zi në mënyrë që të kalojnë marrëveshjen për demarkacionin në kuvend.
Natyrisht, kjo nënkupton se marrëveshja aktuale për demarkacionin duhet të kalojë në parlament, por po ashtu nënkupton se të dyja vendet duhet të merren vesh në një marrëveshje tjetër që mund të jetë marrëveshje ndërqeveritare, e cila pastaj mund të ratifikohet në parlamentet përkohëse.
Por ndryshe mendon analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri. Ai thotë se në bazë të deklaratave nuk kishte ndonjë ndryshim në qëndrimet e kryeministrit të Malit të Zi, Markovic, dhe as të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.
Kështu që për fatë keqë po apin dhe mje sinjal shpesh dhëmës se qështje e demarkacionin do të përfundoj shpejt, po ati deklarata me diskurs të mjegulluar diplomatik, por jo ndonjë qëndrim të qartë i cili do të ishte teti mirë pritur për qytetarët e Kosovës.
Zgjidhja çështjes së demarkacionit sipas Artan Muhaxhirit mbetet tek vullneti i spektrit politik në Kosovë.
Çështja e demarkacionit zbravon nga pala kosovare, jo nga ajo e malit zi, sepse pala malazese gjithmonë e gatshme që të bashkëpunoj me palën kosovare, për deri tonë nuk ka rifilim të tërsishëm të cisit të demarkacionit.
Kryeministri i Malit të Zi Dushko Markovic të mërkurën është takuar me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, kurse të enjtën ka zhvilluar takime me presidentin Hashim Thaçi dhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Si e tillë, kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Ndryshe, ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi tani për tani praktikisht është i bllokuar në kuvendin e Kosovës për shkak të kundërshtimeve të një pjese të partive politike në pushtet, por edhe një pjese të opozitës, të cilet po vlerësojnë se me anë të kësaj marrëveshjeje Kosova ka humbur mbi 8000 hektar tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nxënësit në Kosovë janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit sot dhe dje, kurse për javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e 2 orëve të para të mësimit. Thirrja është bërë nga Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë për shkak të grevës arsimtarëve, por kjo ka nxitur reagime. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapolli.
Ftesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, drejtuar nxënësve që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit gjatë dy ndrimeve për shkak të grevës arsimtarve, kanë nxitur reagime nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli të Prindërve. Këtë javë nxënësit janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit të mërkurën dhe të enjtën, kurse javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e 2 orëve të para të mësimit. Bajram Beqiri nga Këshilli i Prindërve të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se pajtohet me kërkesat që i ka parashtruar Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, por e kundërshton grevën në mënyrën se si është organizuar. Ai thot se nuk duhet që nxënësit të përfshihen në këto çështje, duke potencuar faktin se gjithë kjo ka mund të ndodhë në kohën kur fëmijët do të jenë në pushimin pranveror.
Mendimi im është se ata nëse vetë kishin dëshiruar të nëpërmes greva dhe protesta ose nëse në këtë pushimin pranveror të organizojnë një protestë në shtapak më të madhe para qeverisë ose para ministrisë, mos ndërprehet mësimi, edhe deri për ata që kanë kundërshtuar grevën si formë. Mirë po, nuk i kundërshtojmë interesat e arsimtarëve, se nuk kemi kundër që ata të realizojnë interesat e tyre.
Në anën tjetër, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, Rahman Jasharaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se cilat janë kërkesat e tyre dhe arsyeja pse është vendosur të ketë grevë.
Kërkesat tona janë të ditura dhe janë edhe në marrëveshjen që kemi me kryeministrin Haradinaj dhe me kryeparlamentarin Veseli, është fjala për statutin e punëtorëve të arsimit shtetit të Republikës së Kosovës për vitet 90, për ligjin e tyre, është fjala për ligjin për sigurimet shëndetësore, është fjala për ligjin për pagat, sepse ligji që e kishte propozuar qeveria kaluar ishte 9 muaj për mësim dhënësit, nga se ata i kishte ranguar në pozitën më të ulët në një tabelar ku ishte nga rangimi nga 11 deri në 1.
Por Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut përmes një komunikate ka reaguar duke thënë se keqpërdorimi i fëmijëve për arritje të qëllimit të grevës nga aspekti i të drejtave të njeriut është i dëmshëm dhe i papranueshëm, aq më parë që shumica e nxënësve as që e kanë arritur moshën madhore për marrje të vendimeve në mënyrë të përgjegjshme. Ndërkaq vetë nxënësit kanë thënë se kanë marrë lajmin se ora e parë mësimore nuk do të mbahet 2 ditë radhazi, por ata nuk e kanë fare idenë se për çka është organizuar kjo grevë. MH, nxënës i klasës së 6 i shkollës fillore Meto Bajraktari në Prishtinë, tregon për Radion Evropa e Lirë se si janë udhëzuar që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit.
Këtë historie në ka thonë në shmarë në orën e parë.
Në cilën klasë je?
Në klasën e 6.
E a e din arsye?
Ma mirëmendja për grevë, se krejt po thonë që për grevë.
Sidoqoftë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli i Prindërve thonë se për krahin të drejtën e çdo veprimi sindikalist që është në kuadër të të drejtave dhe përgjegjësive të së bashkut, por ata njëherësh thonë se e kundërshtojnë këtë mënyrë të veprimit e që është e ndaluar me të gjitha dokumentet kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e organizimit dhe veprimit sindikalist, duke ndërprerë mësimin sipas orarit të paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup ka pasur reagime pas njoftimit se në bisedime për çështjen e emrit janë përfshirë edhe gjuha, identiteti dhe ndryshimi i mundshëm i kushtetutës së Maqedonisë. Pavarësisht kundërshtimeve, vetë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka konfirmuar se pjesët kyçe të bisedimeve kanë të bëjnë pikërisht me këto çështje. Por njohësit e rrethanave ndërkombëtare thonë se bisedimet duhet të përfshijnë vetëm emrin e shtetit dhe se çdo insistim tjetër nga Athina paraqet ndërhyrje në punët e brendshme. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Njoftimet e se çështja e identitetit, e gjua dhe ndryshimi i kushtetutës janë pikat kyçe të bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqin, kanë nxitur reagime të ndryshme në mesin e njohësve të çështjeve ndërkombëtare në Shkup, të cilët e theksojnë se përfshirja në bisedime e këtyre temave të ndjeshme mund të ndërlikojnë por dhe të pamundosë gjetjen e një zgjidhje mes së dy vendeve.
Nominata të vështirë nëse kuruohet si identiteti i zonës së Shqipërisë. Zashtu dhe se dodavat samo novi të qki, novi të qki, së dhe shi dhe tje podovi.
Në të kaluar, nëse që është biseduar për çështjen e identitetit dhe gjuhës, pasi ato kryesisht ishin të përqendruara në ndryshimin e emrit. Nuk e di se pse tani hapin edhe këto çështje të cilët në të kaluarën, asë që ishin në rendite. Por veç kësaj, ne nuk dim edhe aspekte tjera që kanë të bëjnë edhe me emrin. Ende e kemi të paqartë se emri i ri do të përkthehet në anglisht apo do të përdoret ai në gjuhën maqedonase edhe për përdorim ndërkombëtar. Situata e njëjtë është edhe me gjuhën. Unë nuk e di se si mund të quhet gjuha ndryshe nga maqedonishtja, ajo që përdoret me vite e vite, thot Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Lumtime Politike. Një nga njohësit e raporteve maqedono-greke Ljupqo Ristevski thot se ajo çfarë po bën Athina është e papranueshme dhe paraqet ndërhyrje në punët e brendshme të shtetit, kur bëhet fjalë për identitetin, gjuhën, kulturën, pra për çështjet më të shenjta për një komb.
Republika Grecia nema pravo da ima isključiva pozicija so erga omnes da bara promena në ustavot në Republika Makedonia.
Republika e Greqisë nuk ka të drejtë të ketë pozicione dominuese dhe të kërkoj zgjidhje erga omnes, pra të kërkoj ndryshimin e kushtetutës. Kjo është e pakuptimta dhe e paraqet përzierje flagrante në punët e brendshme të Maqedonisë. Këtu mendoj se duhet të jenë vijat e kuqe të Maqedonisë, sikur edhe të dëshiroj pushteti ndryshimin e kushtetutës, këtë nuk do të mund të bëj për shkak të nevojës së pasjes së 2/3 të votave në kuvend, të cilat nuk i ka dhe nuk besoj se do të ketë ndonjë parti politike. Kuptohet se zgjidhje duhet të ketë, por ajo duhet të përfshi vetëm se çështjen e emrit, por jo edhe aspekte tjera, si identitetin, gjuhën dhe të tjera, thot Ristevski. Reagimet e vinë në një ditë pasi kryeministri Zoran Zaev tha se bisedimet të dy palëshe tani janë në fazën kyçe, ku përfshihet edhe gjuha, por edhe ndryshimi ose jo i kushtetutës. Zaev megjithatë u shpreh optimist se zgjidhje mund të ketë nëse të dyja palët tregojnë të kujdesshme për pikat e ndjeshme.
Dostojnësot e mnogo vajzhno, identitetot e mnogo vajzhno. O tuk atë prilike i këzhuva me se, se kako sushtinskite pozicise, mnogo značin imeto.
Digniteti është shumë më rëndësi sikur edhe identiteti. Me këtë ne tregojmë gjithçka, por ne duhet t'i japim shans procesit negocios. Gjithsesi se pozicionet kyçe kanë të bëjnë me emrin, gjuhën dhe ndryshimin ose jo të kushtetutës. Unë besoj se të dyja palët do të jenë pragmatike dhe institucionet do të gjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme, e cila gjithsesi se duhet të vërtetohet nga qytetarët në referendum, ka deklaruar Zaev. Ministri i punëve të jashtme i Greqisë Nikos Kocias në një intervistë për televizionin shtetëror grek RT kishte deklaruar se problemi me Maqedoninë përfshin 7 pika: emrin, përdorimin e tij, identitetin, gjuhën, përdorimin tregtar, akronimet dhe shenjat. Sa i përket emrit, qeveria e Maqedonisë vetëm është prononcuar se pranon një zgjidhje që do të përfshinte një emër me përcaktim gjeografik, por për çështjet tjera ajo është treguar e rezervuar të jap sqarime. Por deri më tani ajo ka kundërshtuar çdo mundësi për ndryshime, ashtu siç kanë kundërshtuar edhe faktorët e tjerë politik në vend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch ka kërkuar që Federata Botërore e Futbollit FIFA të merret me shkeljen e të drejtave të njeriut në Çeçeni të Rusisë, pasi ky rajon praktikisht është bërë pjesë e Kupës së Botës në futboll që mbahet këtë verë në Rusi. Mësojmë më shumë hollësi në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupe.
Grupi Human Rights Watch thot se organizata botërore e futbollit duhet të merret me çështjen e shkeljes së të drejtave të njerëzit në Çeçeni, të Kaukazit Verior, tashë pasi kombëtarja e Egjiptit e ka zgjedhur këtë rajon për vendosjen e bazës së vet të gjatë kampionatit botëror të futbollit që mbahet në Rusi këtë verë. Çeçenia tash është pjesë e operacioneve të Kupës Botërore 2018, tha Human Rights Watch nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme dhe ka shtuar se FIFA duhet t'i ketë parasysh shkeljet e serioze të drejtave të njeriut që po ndodhin atje. Grupet për të drejtat e njeriut dhe qeverit perëndimore thonë se lideri i Çeçenisë në Rusi, Ramzan Kadyrov, ushtron në pushtet të pamëshirshëm në këtë rajon me mbështetjen e heshtur të Kremlinit. Në deklaratën e Human Rights Watch-it, theksohet se vrasjet e jashtë gjyqësore, tortura, zhdukjet me dhunë, janë të zakonshme në Çeçeni dhe se atje ekziston represioni gati total kundër kritikëve, gazetarëve dhe njerëzve të komunitetit LGBT. Kampionati botërori i futbollit të 2018 është paraparë që të zhvillohet prej 14 qershorit e deri më 15 korrik në 11 qytete ruse. FIFA ka njoftuar se kombëtarja e Egjiptit do të shfrytëzojë kryeqytetin Grozni në Çeçeni si bazë të vetën ndërmjet dueleve. Kombëtarja e Egjiptit do të vendoset në një hotel të ri në Grozni dhe do të stërvitet në arenën Ahmat, që e ka emrin e babait të Kadyrovit dhe ish lideri të Çeçenisë, i cili ishte vrarë nga një sulme bombe në vitin 2004. I njohur mirë si dashamir i futbollit, nuk është vështirë të parashihet se Kadyrov do ta paraqesë këtë republik si mikpritëse të Kupës Botërore, duke u fotografuar me kombëtarin e Egjiptit dhe duke e promovuar vetveten nëpërmjet FIFA-s. Ka tërhequr vërejtjen Human Rights Watch. Një zëdhënës i Kadyrovit i ka thënë agjensisë Reuters se qëndrimi i organizatës Human Rights Watch është i pa bazë. Këto konkludime nuk janë të bazuara askund. Ato nuk kanë bazë në situatën reale në Republikën e Çeçenisë, tha zëdhënësi Alvi Karimov. Në një email, FIFA tha se nuk duhet të ketë dyshim se në harmoni me politikën e të drejtave të njerëzit, FIFA e dënon diskriminimin e çfarëdo forme. Menaxheri i kombëtarës së Egjiptit, Iha Beleheta, tha se zgjedhja Groznit ishte mbështetur nga FIFA dhe se ky qytet ka kapacitete të nevojshme për skuadrën. Human Rights Watch tha se një mënyrë për ta demonstruar politikën e të drejtave të njerëzit të FIFA-s do të jetë intervenimi të autoritetet e Rusisë për rastin e Oyub Titijevit, drejtori zyres në Çeçeni të organizatër së njohur ruse për të drejtat e njerëzit Memorial, i cili aktualisht është në burg. Titijev ishte arrestuar muajin e kaluar dhe gjendet në paraburgim lidhur me akuza për posedim të marihuanës. Titijev dhe mbështetësit e tij thonë se akuzat janë të fabrikuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër dy personave për kryerjen e veprës penale shtytje për kryerjen e akteve terroriste. Në akt akuzën që është ngritur në gjykatën themelore të PES, thuhet se dy të dyshuarit kanë bashkëvepruar për një kohë të gjatë. Sipas akt akuzës, RA në vazhdimsi në mënyra të ndryshme ka postuar mesazhe për publikun me qëllim që të nxisë kryerjen e aktit terrorist. Në profilin e tij në rrjetin social Facebook, ai ka postuar video incizime, fotografi dhe komente duke shprehur haptazi për krahin dhe simpatin ndaj organizatës terroriste Shteti Islamik, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Po ashtu i dyshuari R.A. ka kërkuar të dyshuari tjetër K.P. që të krye një sulm vetvrasës në teritorin e Republikës së Kosovës. Të dyshuarit ishin në kërkim të gjetjes të hollave për financim dhe të, siç thuhet në akt akuz, disa vëllezërve musliman për të organizuar një sulm vetvrasës kundër shtetit dhe kundër qeverisë së Kosovës. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte në Kosovë, David Shvendiman, është larguar nga detyra. Përmes një komunikate me shkrim zyra, prokurorit të specializuar njoftoi se David Shvendiman është larguar nga detyra për shkak të skadimit të emrimit të tij për afatin e caktuar për 3 vjet si një oficer i lartë për shërbim të jashtëm në Departamentin Amerikan të Shtetit. Shvendiman do të largohet nga zyra prokurorit të specializuar më 31 mars 2018 kur emrimi i tij do të marrë fund. Përmes një deklarate ai e ka bërë të qartë se nuk po jep dorëheqje dhe as nuk po shkarkohet. Pas largimit të tij, Kwai Hong Ip, zëvendësi i tij, do të marrë përsipër detyrën si prokuror i specializuar i përkohshëm. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se vendi i tij dhe Greqia kanë bërë progres të rëndësishëm pas zgjidhja e kontestit për emër që po zgjat për një periudhë të gjatë. Zaev tha se qeveria e Maqedonisë është e gatshme ta shtojë një përcaktues gjeografik në emrin e vendit, por ai theksoi se ka edhe çështje të tjera kontestuese, përfshir atë se si do të quhet zyrtarisht gjuha maqedonase. Maqedonia dhe Greqia për më tepër se 25 vjet kanë mos pajtime lidhur me të drejtën për emrin Maqedoni. Greqia thot se duke përdorur atë, vendi fqin shpreh pretendim ndaj provincës greke me të njëjtin emër. Për këtë çështje foli sot në Bruksele dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.
I will be very careful speculating about the likelihood of
an... Do të ishen shumë i kujdesshëm për të spekuluar për gjasat e një marrëveshje. Kjo është një çështje që është adresuar për më shumë se 20 vjet, qysh në vitin 1995 dhe ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara ka punuar për shumë vite. Shpresoj vërtet se është e mundur të gjendet një zgjidhje sepse do të zgjidhet problemin që ka ekzistuar për kohë të gjatë midis Greqisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe do të i mundësonte kësaj të fundit të bëhej antare aleancës, tha Stoltenberg. Mësim dhënësit janë paralajmëruar paraprakisht për adoleshentin i cili dyshohet se ka kryer një sulm me të shtëna masive në ish shkollën e tij në Florida, raportojnë mediat amerikane. Nicholas Cruz është akuzuar për vrasjen me paramendim të 17 personave dhe plagosjen e disa të tjerëve. Një mësimdhënës ka thënë se Cruz nuk është lejuar në kampusin e shkollës me çantë të shpinës. Ka pasur probleme me të vitin e kaluar pasi ka kërcënuar studentët, ka thënë Jim Gard, mësuesi i matematikës. Zyrtarët e shkollës Stoneman Douglas në Parkland të Floridas nuk kanë treguar se pse është përjashtuar Cruz. Ai është arrestuar nga policia një orë pas sulmit. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se 5 rusë që nuk kanë qenë pjesë e personelit ushtarak mund të jenë vrarë në përleshjet me forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Siri javën e kaluar. Ministria tha se raportet që flasin për 10 rusë të vrarë janë dezinformata. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova i bëri këto komente të enten. Është kjo hera parë që një zyrtare ruse pranon direkt se shtetasit rus mund të jenë vrarë në një incident që ka ndodhur në provincën Der Alzor më 7 shkurt. Raportet për vdekjen e 10 ose qindra qytetarëve rus janë dezinformata klasike, ka thënë Zakharova. Cyril Ramaphosa është bërë presidenti i ri i Afrikës së Jugut pasi paraardhësi i tij ka dhënë dorëheqjen nën presionin e partisë së tij. Ramaphosa, udhëheqësi i partisë në pushtet Kongresi Kombëtar Afrikan, ka qenë kandidati i vetëm i nominuar nga presidenti. Jacob Zuma ka dhënë dorëheqje mbrëmvon duke u dhënë fund 9 vjetëve në pushtet. Partia ka kërkuar nga ai që të largohet, në të kundërtën ka thënë se ai do të përballet me vot besim. Zuma ish antar i krahut ushtarak të partisë së tij në ditët e aparteidit ka qenë në pushtet qysh në vitin 2009. Ai largohet nga zyra me disa skandale përfshir akuzat për korrupsion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropa.lir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.